Isang trabahador na Pilipino na tatawagin natin sa pangalang John ang hinirang upang magtrabaho sa isang bagong brewery sa Melbourne na binayaran ng kulang na mahigit sa 20,000 dolyar sa kanyang ginawang trabaho ng 3 buwan. Ito ay lumabas sa isang investigasyon ng Fair Work Ombudsman. Pumirma ang empleyado sa isang kontrata na magbibigay sa kanya ng 457 visa kasabay ng pangakong sweldo na 55,000 dolyar bawat taon sa susunod na 4 taon. Subalit bago pa siya nakaalis sa Pilipinas, binago na ng kanyang amo ang sinasabing visa sa 400 visa na magpapatira lamang sa kanya sa Australia ng 88 araw. Pagkatapos nito, binawasan ng kanyang amo ang pinagkasunduang sweldong 50,000 dolyar bawat taon sa 36,000 lamang o 18 dolyar bawat oras na sweldo. Sinabi sa SBS Filipino program ni Craig Bilstein, direktor ng Fair Work Ombudsman, na di gaanong makapagsalita ng Ingles si John.
John had limited English skills. We needed an interpreter to talk with him, but our inspectors did that, and as a result, we subsequently determined that he had been underpaid $20,260 for work that he'd conducted between March the 2nd and May the 23rd last year. So that's just about 3 months.
Hindi siya binayaran ng halos kalahating oras ng trabaho araw-araw sa Truganina na nasa kanlurang suburb ng Melbourne. Ito pa ang dagdag ni Director Craig Bilstein.
We found that he wasn't paid his overtime, he wasn't paid weekend or public holiday penalty rates or his annual leave entitlements.
Sa ilalim ng Manufacturing and Other Industries and Occupations Awards, ang empleyado ay dapat tumanggap ng mahigit sa 19 dolyar bawat oras para sa ordinaryong trabaho, 29 dolyar bawat oras kapag Sabado at 39 dolyar bawat oras para sa mga public holidays. Nagbawas din ang amo niya ng mahigit sa 3,200 dolyar para sa superannuation, bayad sa eroplano at certificate sa pagkilala sa trade. Bilang resulta, gumawa ng enforcement action ang Fair Work Ombudsman laban sa kanyang amo, ang Ridot Brewhouse Australia Proprietary Limited, sa pamamagitan ng isang enforceable undertaking. Sinabi ni Natalie James ng Fair Work Ombudsman na ang layunin ng Workplace Pact ay upang hikayatin ang pagbabago sa lugar ng trabaho at pagsunod sa mga batas dito. Ang Radot ay pag-aari ng isang mamamayan ng Singapore, si Ginoong Ka Noe Nang, at ng kanyang anak na babae, si Binibining Rui Shi Huang, na parehong nagtatag ng brewery upang gumawa at magsabote ng beer upang iluwas sa Timog Silangang Asya.
Now, when our inspectors conducted a record of interview with the employers, they told us that they were concerned that the wages in Australia were too expensive, and that's why they sourced their labour from overseas. But we had to make very clearly the point to this employer is that there are minimum pay rates in Australia. They apply to everyone, including visa holders, and they're not negotiable for any reason.
Karagdagan dito, hindi daw niya binayaran ng tamang sweldo ang naturang empleyado dahil ang kanyang trabaho ay hindi maayos at mabagal at ang empleyado ay kulang sa kumpiyansa. Samantala, bilang bahagi ng kanyang pinirmahang kasunduan sa Fair Work Ombudsman, pumayag si Ginoong Nang na humingi ng paumanhin sa naturang empleyado at bayaran ng lahat ng kakulungang sweldo at benepisyo. Magbibigay din siya ng abuloy na 500 dolyar sa Migrante North Association of Filipino Migrants and Workers upang pondohan ang edukasyon tungkol sa karapatan sa trabaho.